Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida Iššūkis.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, sveikiname su jumis iš Vilniaus Marijos radijo studijos. Čia jaunimo laida Iššūkis. Mano ausis vis dar negali priprasti prie to naujo džinglo, aš vis klausau ir nesusigaudau. Ar čia tas pats iššūkis, ar jau kitas? Šiandien mes turime, atrodo, 45 minutės, per kurias Dievas mums leidžia liūdyti, ir tas liūdimas priklauso nuo mūsų širdžių atvirumo. Kiek mes būsim atviri šiam santykiui, tiek sugebėsim ir paliūdyti. Švenčiame tikėjimo metus ir bešvenčiant tikėjimo metus mus pasiekė Benedikto 16 žinia, kviečianti mūsų visus tikinčiuosius aplankyti šventąjį sostą. Na ir kažkaip mąstydamas apie tokį kvietimą, prisiminiau, kad visai nesenai, ogi gruodžio paskutinėje savaitę, su keliais draugais, nuostabiais žmonėmis, puikiais tikinčiaisiais, važiavome į Romą. Važiavome piligriminę kelionę į Taize susitikimą. Ir kažkaip prisiminus tai, nusprendžiau, kad o kogi čia laukti. Greitai čiupau telefoną, parašiau visiems draugams. Kai kurie suprato, kai kurie nesuprato. Kai kurie atėjo Marijos radiją, kai kurie į Marijos namus Jonitose, bet paskui Marijos radiją. Čia tokia jėkinga istorija. Tai va, tai tiesiog pasikviečiau savo pažįstamų matytų žmonių kompaniją. Didžioji dalis jų yra iš Pilaitės. Su pilaitiškiais mums teko važiuoti ir į pasaulio jaunimo dienas Madride. Kelintais čia buvo metais? 2011. Brangus klausytojai, mes čia per šią laidą pridarysim daug klaidų kalbėdami, čia girdėsit barškant ir podelius ir čepsint šokoladą, bet na, jūs supraskite, tai jaunimo laida yra neformali. Tai štai, piligrimystė ir dabar gal trumpas susipažinimas su mūsų šios dienos laidos dalyviais. Man iš kairės sėdi Rimas.
Sveiki.
Taip pat Rūta.
Sveiki.
Tomas.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Jurgita. Ir Jeva.
Sveiki.
Taigi, brangieji mano kolegos, draugai, sakykit, gal pradedam nuo tiesiog trumpo tokio apibrėžimo, kas yra Taize, ir gal čia Jėvos paprašysim šito klausimo truputėlį pakalbėti.
Tai labai trumpai, Taize bendruomenė, brolių vienuolių bendruomenė, įsikūrė maždaug antro pasaulinio karo metais, tokiame kaimelyje mažame, tokiu pat pavadinimu Taize. Prancūzijoje ir jos pradininkas amžinatilsi brolis Rožė ir šiuo metu tą bendruomenę sudarom daugiau negu 100 brolių šeima. Visi yra iš skirtingų pasaulio šalių ir iš skirtingų konfesijų, tai tiek katalikai, tiek protestantai, tiek stačiatikiai. Šie broliai, jų misija tokia burti jaunimą ir kviesti į tikėjimui. Kiekvienais metais Taize broliai kviečiasi pas save jaunimą atvažiuoti į kaimelį Prancūzijoje, o naujuosius metus kviečia sutikti vis skirtinguose Europos miestuose. Ir šiais metais Taize bendruomenė pasikvietė Europos jaunimą susitikti Romoje ir kartu švęsti naujuosius metus.
Tai va, tai aš iš karto čia įsiterpiu, nutraukiu Jėvą ir jūs, brangų žiūrovai, išgirdote trumpą paaiškinimą, kas yra Taize ir kaip ten viskas atsirado, kaip ten susikūrė. Ir šiuos naujus metus, tai yra 2013, mes sutikome Romoje. Visi šitie žmonės, kurie čia su jumis bendrauja, jie sutiko naujosius metus šventajame mieste. Ir dabar aš iš karto tiesiog galbūt ekspromptu noriu klausti jūsų, kaip šovė į galvą važiuoti, sakykim, na, už kelių tūkstančių kilometrų į Romą švęsti naujų metų. Jų galima pasilikti namuose su draugais, į kokią tai pirtį nueit, pašaudyt petardas, ten šampano išgerti dar kažką. Kas norėtų tiesiog pasidalinti, papasakoti apie tą apsisprendimą patį?
Nu, apsispręst sunku nebuvo. Draugai šaudo šampaną, pirtį 10 metų iš eilės, o tu nuvažiuoji į Romą, pasakai, kad va, aš buvau Romą, tai visi pavydė. Ne, tai iš tikrųjų sunku apsispręst nebuvo. Aš tokius vat, susitikimus pasitikėjimo piligrimystės tezėje kitose miestuose per naujus metus, nu, jau žinau, nuo anksčiau, teko jau porą kartų dalyvauti panašiuose ir vis turiu omeny, tai žinojau jau nuo seno, kad bus Romui ir galvoju, jeigu tik turėsiu galimybę, būtų labai šaunu nuvažiuoti ir ten.
Ir šioje kelionėje važiavo ir Rūta, ar ne? Ir Rūtos patirtis irgi labai įdomi, tikėjimo visai šviežia. Ir labai iš karto įdomiai kyla klausimas, Rūta, kas tave įkvėpė važiuoti? Ta prasme, kaip tas va, pats apsisprendimas įvyko?
Tas apsisprendimas, tai irgi labai paprastai. Turbūt mane labiausiai suviliojo pati Roma. Nes aš kaip tokia šviežia mėsa bažnyčioj, tai Roma man kažkaip šiaip svarbus miestas ir toks užtvirtinimas. Gal mane labai viliojo atvažiuoti prie tų šaknų, prie to, kur prasideda tas mūsų tikėjimas, sakykime, kur prasideda bažnyčia. Tai kai išgirdau, kad Romai, tai visų pirma galvojau apie Romą, o tik vėliau apie Teizę susitikimą. Tai dėl Romos.
Aš žinau, kad Jurgita ir Jeva jau nebe pirmus metus, naujosius metus sutinka kartu su Teizė bendruomenė, su Teizė broliais ir apskritai plačio pasaulio daug mačiusios. Ir galbūt galėtumėt iš savo patirties papasakoti, na, kuo skiriasi nauji metai, pavyzdžiui, viename mieste nuo naujų metų, sakykim, šventajame mieste.
Iš tikrųjų, šitas susitikimas buvo išskirtinis tikrai, kad buvo pasirinkta Roma, nes labai Teizė broliai buvo pakviesti pačio popiežiaus, nes šventasis tėvas savo apaštaliniam laiške apie kalbėdamas apie tikėjimo metus, kaip juos reikėtų švęsti, pakvietė visus dar kartelį atvykti į Romą, o kas nebuvo, tai tiesiog yra proga pirmą kartą apsilankyti tame mieste. Ir Teizė broliai su džiaugsmu priėmė šį pakvietimą ir tikrai padarė visiškai išskirtinį susitikimą. Man jau teko dalyvauti šešiuose susitikimuose ir šitas tiesiog neturiu su kuo palyginti, jisai visiškai buvo kitoks ir įspūdis yra tikrai, man asmeniškai tikrai nustebino mane ir tikrai turbūt dar ilgai nešiosiuose tą nuostabą savo širdyje.
Kas būtent buvo tas akcentas, kuris jūs palietė, nes, na, pripažinkim, miesto architektūra taip, tai yra įspūdinga, muziejai, nutapytos lubos, bokštai bažnyčių, tai yra fantastika, tai yra nuostabu. Tačiau, kas labai įdomu, kad kiekvienas miestas turi po savo labai gražią bažnyčią, po kelias bazilikas, katedras, ten savo šventuosius, visą savo mitologiją. Bet kas buvo tas esminis akcentas, kuris galėtų jums dabar jūs iš naktį pakėlus būti tas, kuris įvardintas kaip, na, vinis šitos kelionės akcentas, kuris tą kelionę padarė tokią, kokia jinai dabar yra jūsų širdyse ir mintyse.
Iš tikrųjų, tai pati Roma juk yra krikščionybės širdis, nuo jos viskas prasidėjo. Čia yra palaidotas apaštalas Petras, apaštalas Paulius, yra pastatytos keturios pagrindinės bazilikos ir pati piligrimystė jau Romoje prasidėjo būtent aplankant šitas bazilikas, pačias pagrindinės. Ir aišku, man asmeniškai patį didžiausią įspūdį paliko tai, kad turėjome visi galimybę melstis su popiežiumi vakaro pamaldose, kur susirinko tikrai, net nežinau, begalinė jūra piligrimų. Ir visi tikrai džiaugsmingai išgyvenome tą maldą ir galbūt Teizė pamaldų. Iš tikrųjų, tos pamaldos yra kitokios, negu katalikai mes švenčiame. Jų esmė yra tokia, kad yra toksai tylos tarpas. tarp maldavimų, tarp Dievo žodžio. Ir kai visa Švento Pauliaus Petro aikštė nuščiūva tyloje ir tiesiog visi susimasto, tai nu, tiesiog kalba apie tai, kad tikrai leidžiam išgirsti Dievą ir savo širdise.
Man asmeniškai irgi, kai mastau dabar apie mūsų šitą visą kelionę, visą šitą išvyką, jinai keliavome lėktuvu, tai nebuvo labai kažkas baisaus, aišku, lėktuvas kratė, tai vis laik yra tam tikras džiaugsmas, jaudulys širdyje, bet visą kelionę prisimenant, aišku, miestas buvo fantastiškas, nuostabus, puikus oras, skanus maistas. Romoje niekas neapvogė, nevyplėšė, nes Roma nepaslaptis garsėja šituo kultūros žanru. Ir vienas iš tokių, manyčiau, visos kelionės akcentų, kuris man labiausiai mano širdį palietė, tai taip pat, kaip ir Jurgita minėjo, buvo na, susitikimas su Šventoju Tėvu. Tai nepamiršiu to jausmą, kad mes kažkokiu tai apvaizdos būdu į tą Petro aikštę, kurioje na, brangus klausytojai turėjo susirinkti didžiulę minę žmonių ir turėti pamaldą su Šventoju Tėvu, mes galvojame, kaip ten patekti į tą aikštę ir nutarėme, kad reikia važiuoti anksčiau kelias valandas, ten eiliai atstovėti ir vienu žodžiu ateiti. Bet atsitiko taip, kad mes pasirinkom kažkokį alternatyvų maršrutą, per tos Petro aikštės atvažiavom iš šono ir ten pasirodo jokių eilių nėra. Visi laukia prie pagrindinės eilės, stovi, stumdosi, nepraeina, ten daiktus jų krato, metalo detektoriai pyps ir taip toliau. O mes kaip niekur nieko, lietuviai iš šiaurės, praėjom tą apžiūrą, diržų ir batų nenusimovę, kaip žinot, būna dažnai. Teko garbė atsisėsti, na, ten nežinau, penktoje, gal septintoje eilėje nuo tos visos vietos, kurioje vyko pamaldos, kur sėdėjo popiežius ir vyskupai bei taize broliai. Tai aš atsimenu tą jausmą, kai popiežius su savo automobiliu įvažiuoja į tą aikštę, tai tikrai toks jausmas širdyje kažkoksai tai sukirbėjo, wow, ar čia tikra? Toks kelias akimirkas, nežinau, ar jūs ką nors panašaus pajutat, jeigu pajutat, tai pasidalinkit.
Dar ir aš norėčiau pasidalinti, nes man irgi susitikimas su Šventuoju Tėvu buvo vienas iš tų kertinių įvykių ir toks buvo labai smagus nutikimas, kuris man taip gal taizė dvasį atspindi, nes mes nepakliuvom į penktą eilę, mes jau pakliuvom ten gale ir sėdėjom prie pat kėdžių, bet jau negavom kėdžių atsisėsti, sėdėjom ant savo dėliuko ir šalia sėdėjo tokie lenkai du. Ir staiga matau, kad visa minė stojasi ir jie stojasi ant savo kėdžių ir mes nematom, kas vyksta, kas ir klausim, kas vyksta. Sako, popiežius važiuoja. Ir tas buvo labai gražu, kad tas vaikinas sako, gal jūs norit pasižiūrėti, jis nulipo nuo savo kėdės, tada leido man užlipti ir tada mes visi gal keturi žmonės pakaitom, keitėmės ant tos ant vienos kėdės, bandėm žiūrėti iš tolo, kur popiežius važiuoja, bet tas labai gražus gestas buvo ir taip, man atrodo, tikrai atspindintis taizė dvasio ir tikrai kažkaip po to mes jam savo žvakutę atidavėm, tai vat tokie paprasti mainai, bet gal taip pat ir atspindi tą tokią taizė paprastumo dvasio, tokio dalinimuose džiaugiu.
Tokiuose tarytum mažose dalykuose.
Taip, aš irgi buvau taizė pirmą kartą ir kaip ir pasaulio jaunimo dienose dalyvau irgi pirmą kartą, apsispręsti tikrai nebuvo sunku, nes Pilaitės parapijos jaunimas taip pat vyko ir kadangi aš esu taip pat iš tos parapijos, tai tiesiog jų paragintas taip pat vykau ir na, tie pagrindiniai akcentai iš tikrųjų ir man ir buvo labai svarbus ir tiesiog toje bendroje maldoje su popiežiumi visas jaunimas atvykęs iš Europos, kalbantis įvairiomis Europos kalbomis ir šalia mūsų greta iš įvairiausių Europos šalių jaunimas prieš dar mišes dainuodavo savo šalių dainas, kažkokius tai žaidimus žaisdavo savo šalių ir tai buvo labai labai tiesiog smagu pažiūrėti į juos. Ir kartu, aišku, išgyvenom tą bendrystę ir vienybę ir turbūt įgavom drąsą liūdyti tikėjimą, liūdyti Kristų toliau grįžus į savo gyvenimą.
Aš dabar prieš ateidamas į studiją galvau, ką galėčiau papasakoti, kas man labiausiai asmeniškai įstrigo iš na, pasaulio jaunimo dienų. Tai pasaulio jaunimo dienos buvo 2011 metais, buvo susitikimas Madride, į kurį taip pat važiavo solidi lietuvių delegacija, nemažai jaunimo iš Lietuvos. Vykome autobusais į Madridą per pačius karščius, ten dieną 35 ir daugiau laipsnių. Ir galvojau, kokia galėtų būti ta patirtis, kurią galėčiau pasidalinti. O patirtis galėtų būti ta, kad mes, nežinau, ar jūs atsimenat, buvo kažkokias, tai atrodo mišios buvo vienoje bažnyčioje ir priemestyje. Ir aš atsiverčiau tą tokias piligrimo knygelės, atrodo buvo ar kažkas tai tokio, ir vienoje iš jų buvo, atrodo, Chrizostomo, tai yra auksaburnio, vienas iš pamokslų, kuriame jis ten labai vaizdžiai kalbėjo apie santokos esmę. Tai aš prisimenu, kad jau ten mišių pabaigoje aš tą pamokslą skaičiau ir labai pajutau tą tokį dievo malonės veikimą būtent per tą pamokslą. Tai nereiškia, kad aš tuoj pat ten poliau su ko nors ten tuoktis, glebėščiuotis ir taip toliau, bet tą akimirką kažkaip labai pajutau, kad visi tie žodžiai iš to pamokslo, kurį aš dabar laikau savo rankos ir skaitau, eina tiesiai į širdį ir tikrai, tikrai suprantu, ką noriu pasakyti. Na, tai toks pusiau mistinis jausmas, kuris, nežinau, žodžiais turbūt nėra nusakomas. Ir iš visos kelionės, aišku, buvo įvairiausių nuotykių, ten mums važiuojant į Madridą ir autobusas gedo ir lūžo, ir nakvinės neradom, ir valgyt negavom, bet iš visos kelionės kažkaip šitas vienas akcentas, toks atrodo labai labai mažytis, bet būtent yra tas, kurį aš norėčiau pasidalinti, kai jeigu manęs kas po kokio 20-30 metų paklaustų, o kaip ten buvo Madride. Nežinau, kaip jums, gal turit kažkas tokių panašių patirčių, vat labai patiko Rūtos pasidalinimas tokio, apie tokius, na, mažus dalykus, tokius kartais nepastebimus dalykus, kuriuose ir atsiskleidžia tas dievo veikimas. Ir galvoju, ar mes turime kažkokios tai muzikos, nes mes jau čia kalbam ir nieko nepasakom, gal galim paklausyti ką nors.
Stok,
broli.
Stok,
sese.
Stok,
broli.
Stok,
sese.
Brol, sese, Jėzus namuose skelbama žodis. Skubėk įnešti tą šalia palūžusi maldoj, užtarkiai. Brolis esą, mūsų tikėjimas kliūtis pašalina. Kai kartu uoliai vilėmės bendrystei, garbina viešpatį.
Atsiliekim jam, mūsų pietusiam, šlovinkim jį. Atsiliekim jam, mūsų vietose, šlovinkim jį.
Jis atleidžia mūsų nuodėmes, tardamas,
kiek jis įreik, kiek jis įreik, kiek jis įreik, kiek jis įreik. Kiek jis yra, 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 kiek jis yra
Taigi, sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Sugrįžtame į jaunimo laidą Iššūkis. Ir šiandien kalbame apie piligrimystę. Taigi, mes truputėlį palėtėme mūsų patirtis Taize. Dabar pabandykime galbūt šiek tiek pareflektuoti apie mūsų patirtis pasaulio jaunimo dienuose. Nes visi čia esantis, išskyrus Rūtą, buvo Madride. Ir Rimai, gal tu kažką tai tokio prisimeni, kas tave labiausiai palėtė, vat, būnant pasaulio jaunimo dienose?
Prisimenu, kad buvo stiprios patirtis, tokių konkrečių gal, kadangi kiek čia jau 2 metai praėjo, smulkių konkrečių nesistengsiu dabar atgaminti, bet kaip ir Tezė, piligrimystė Romoj, taip ir jaunimo dienos Madride man išliko kaip stiprus bendrumo, bendrystės jausmas tarp jaunų žmonių iš įvairių šalių. Ir tai man visada teikia tokį pastiprinimą, nu, matyti būtent, praplėsti savo žvilgsnį, kad kitose šalyse kiti jauni žmonės tiki taip pat arba šiek tiek kitaip, ta prasme, turi savitumų ir tai praplečia ir stiprina tikėjimą. Tai vat, ir dar kas iš tų kelionių, iš jaunimo dienų, įstrigo, kad kaip ir kiekvieną piligrimystę važiuoju, stengiuosi važiuoti turėdamas kažkokią intenciją ar kažkokiu tai klausimu, ar bent jau atviresnė šiek tiek širdį ir ausis, kad nu, būtų galim kažką išgirsti, ką Dievas norėtų pasakyti ir būtų galim pritaikyti pasisemti kasdieniam gyvenime. Tai aš tokių klausimų ir atsakymų turėjau. Tai sieja šitas mano patirtis piligriminės kelionės ir galbūt jeigu kalbėt apie piligriminės kelionės, man taip pat ir išryškėja skirtumai šiokie tokie, nes į jaunimo dienas Madride važiavom, aš važiavau su grupe, su kuria ruošiausi važiuoti, buvo pasiruošimo programa, etapai, važiavom su autobusais, kelionė užtruko ilgai, kelionė atgal taip pat užtruko ilgai, o į Romą aš skridau ir neturėjau pasiruošimo programos, neturėjau grupės, su kuria ruošiausi, nes gana vėlai nusprendžiau važiuoti. Tai nežinau, ar tai priklauso, bet ar tai priklauso prie piligriminės kelionės kokybės, jeigu taip galim pasakyti, bet galbūt taip, galbūt ta grupė, pasiruošimas ir sunkesnė, sudėtingesnė kelionė padaro tą piligriminę kelionę vaisingesnė.
Štai paprovokuosiu dabar iš karto. Šitą, man labai patiko tavo užkabinai vieną gerą dalyką, kad mes visi važiuotume į piligriminės kelionės, piligriminius žygius, turim kažkokią intenciją. Ir tu pats kalbėjai, kad išgirsti, paklausyti, ką Dievas sako. Tai vat man įdomu jūsų nuomonė, kaip tas girdėjimas, kaip tas klausimas jis atrodo. Ar ten atsitinka kažkoks tai mistinis išgyvenimas, mistinis regėjimas, kada tu kažką tai pamatai, kažkas tau kažką pasako, ir tau paaiškėja, ir tu grįžti namo, ir visiems sakai, kad yra taip, o ne kitaip, ir jūs čia baikit ginčytis. Kaip vyksta tas vat, procesas, man įdomu, per jūsų vat, suvokimo prizmę, kas galėtų šitą klausimą paimti?
Būtent kartais tik tai atvykstant ir praėjus kiek laiko suvoki, kad kažkas galbūt pasikeitė ir tavo galbūt požiūris ir kažką tu nori pakeisti savo gyvenime ir nu, nori būtent, kaip ir sakiau, įgyti drąsos ir nori liūdyti. Ir pamatai, kad, kaip ir Rimas sakė, suvažiuoja daugybė jaunimo iš viso pasaulio, iš visos Europos, kurie ieško atsakymų į svarbiausius gyvenimo klausimus ir ieškodami to teisingumo, ieškodami vilties ir būtent kartais kažkiek turi praeiti laiko, kai tu grįžti, galbūt kai kuriems ir būtent piligrimystės metu, kai kuriems grįžtant ir ateina tie atsakymai, ateina tie
suvokimas
ir tiesiog gyvenimo eigoje visą pildosi po truputėlį, iš tikrųjų. Nereikia laukti, galbūt atsitinka gyvenime dalykai įvairūs tada, kai tu labiausiai nesiteikia, iš tikrųjų.
Nes mes čia labai, labai įvairų žmonės susirinkom, iš tikrųjų, kas dirba, kas yra gydytojas, kas yra mokytojas, kas yra psichologas, kas yra ekonomistas, kas yra ten dar kas nors finansininkas, koks nors arba kas nors susijęs. Ir kaip per jūsų, galbūt, na, darbinės patirtis išgyvenimų, sakykim, darbe šita piligrimystė, ar davė kažkokių tai vaisių, sakysim, tokių labai apčiopiamų jūsų, sakysim, darbiniuose santykiuose, jūsų požiūryje į gyvenimą, jūsų požiūryje į, nežinau, į save galų gale? Rimui, kažką norėjai?
Taip, ir apie tai, bet aš taip pat norėjau dėl mystikos šiek tiek pridurt, kad nėra jokios mystikos, bent jau man taip atrodo, kad tikrai, vat, kaip Juozapai, tu minėjai, per paprastus dalykus ta piligrimystė reiškiasi, tas atvirumas ausų, širdies ausų ar paprastų ausų. Pavyzdžiui, stengiuosi aš, pavyzdžiui, tose kelionėse per daug nieko nenuspręst, kaip ten labiau smulkiuose dalykuose, pavyzdžiui, ką aš veiksiu, kai yra programos pasirinkimo galimybė, arba tokie įvairiausi dalykai ten, su kuo sėdėti, aš ten įsikipti savo kokius nors tenais ketinimus norus. Vat, tokio laisvumo ir tokio kaip išeina, nemažai tokio įjungiu. Ir vat, per tai aš tas ausis atveriu ir nu, išgirstu kažkokius tai atsakymus. Nemistiškus.
Ir kita.
Aš tiesiai galbūt į Juozapo klausimą pabandysiu atsakyti. Man asmeniškai tai padeda kaip savo, nu, kasdienybėje tiesiog ar darbiniai veikloje, ar bendraujant su kitais draugais ir pažįstamais. Iš tikrųjų, didelė duoda patirtį, nes į, pavyzdžiui, konkrečiai į taizę susitikimą atvyksta nebūtinai tikinti žmonės. Gali būti visiškai neturėjo santykio su Dievu ir nežino, kur jis yra ir visiškai netradė savo širdyje. Ir tu tokį žmonę sutinki, su jais bendrauji ir tu pamatai, nu, kad tu pasidalini tai, ką tu turi ir tas žmogus gauna ir lygiai taip pat jisai dalinasi su manimi. Ir mane mokina būtent bendrauti savo kasdienybėje su tai žmonėmis, kurie visiškai nepažįsta Dievo. Ir tada tiesiog esi atlaidesnis. Mes galbūt tikinti žmonės labiau linkę vis dėlto bendrauti su savais labiau.
Tokiam uždaram rate.
Mums yra saugiau taip. O vat konkrečiai aš taize susitikimuose pajutau, kad aš galiu išsilaisvinti ir išeiti už turėjimų ir tiesiog laisvai bendrauti su visiškai netikinčiu žmogum ir bandyti kalbėti apie Dievą. Tiesiog atsiranda daug drąsos ir kažkaip visiškai kitaip tai gali liūdyti.
Rimas paminėjo tos smulkius dalykus, irgi dabar kažkaip pat į galvą šovę, irgi norisi pasidalinti. Atsimenu, tiesiog sugrįžus tokia labai įdomi patirtis buvo ta, kad kažkaip per tą visą kelionę patyriau daug labai tokių nedidelių pamokėlių, nedidelių seminarų apie įsiklausimą ir tokį, na, bendravimą, supratimą, kito žmogaus išgirdimą. Kažkaip tarytum ausis atsivėrė, kad tu gali labiau įsiklausyti kitą žmogų, į jo jausmus, į tai, ką jis galvoja, kaip jis jaučiasi ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, čia iš šitos paskutinės piligrimystės Romoje, na, man pagrindinis dalykas buvo tas, kad vat, tiesiog išmokau galbūt geriau girdėti kito žmogaus širdį. Tai nežinau, ar jums kas nors panašaus įvyko ar ne, bet čia pastarų dienų tokia mano patirtis.
Man kažkaip vienas iš gražiausių dalykų šiame susitikime buvo tai, kad mes keliavome su ta grupe, su kuria visada ir meldžiamės kiekvieną pirmadienį Pilaitės Švento Juozapo bažnyčioj. Ir tie žmonės, su kuriais keliavom, nu, jie tikrai buvo draugai, tikri draugai. Ir galvoju, kad kažkaip dabar stovi man akise ta pagrindinė taizė ikona, kur Jėzus apsikabinęs kitą žmogų ir ta draugystės ikona net tokį pavadinimą turi. Ir tai, kad tu, Juozapai, dabar sakai apie įsiklausimą, tai kažkaip man labai vat ir siejasi, kad būtent per tą kelionę tu dar labiau išmoksti įsiklausyti tuos žmonės, su kuriais susitinki kiekvieną savaitę, dar labiau juos pažįsti ir dar labiau pažįsti jų širdis. Ir dabar tokia vat mintis atėjo, kad tikrai ta piligrimystė jis stiprina draugystę ne tik su Dievu, bet ir su draugu, su tuo kitu žmogumi. Ir kartais per mažus konfliktus, kartais per tikrai kokią didelę pagalbą, per džiaugsmą, mes dalinamės, kad tikrai daug džiaugsmo patyrėm tiesiog būdami kartu. Ir netgi tada, ta akimirka, kai mums buvo leista Romoje, kur tiek mažai šeimų iš tikrųjų priėmė piligrimus apsistoti savo namuose, mūsų grupelė pasirinko gyventi parapijos salėje, nes tai buvo vienintelis būdas visiems likti kartu. Ir jaučiu, kad nu, tokia draugystė.
Kažkaip aš čia Jurgita irgi už, prieš Jėvą kalbėjusi, užkabino tą tokį, sakyčiau, liūdėjimo aspektą, ar ne, kad mes galime drąsiau, galbūt užtikrinčiau liūdyti savo tikėjimą. Tai nebūtinai, kad mes ten nešiojame kokį nors, na, regimą ženklą, bet galbūt savo kažkokiu tai, na, kitokiu naujų elgesiu, naujais sakytum žodžiais, naujais darbais kažkokiais. Gal jūs gal turit kažkokią tai patirtį, kurią galėtumėt papasakoti, kaip tas visas piligriminė kelionė, nebūtinai kalbu apie Romą, nebūtinai apie Madridą, galbūt kažką tai iš giliau prisimenat, nes mes čia visi susirinkę, pasirodo, radom ir kitų bendrumų, pasirodo, mes buvom ir tos jaunimo dienose, kurios vyko Panevėžyje, kai kurie buvo, aišku, per televizorių, virtualiai ar per radiją, bet vis tiek, klausiu, gal kažkokius pajutot mažus, nenoriu sakyti veiksmus kažkokius, bet tokius mažus dalykus, kurie galbūt padėjo jums vat šitam liūdėjimo aspekte. Ne, tyla, supratau. Gerai, blogas
tik
klausimas.
Mažų neišėnas, tik dideli.
Tik paprasčiausiai, iš tikrųjų, kai tiesiog draugai ir kolegos, kurie galbūt nėra girdėję apie tai, kai paklausė, kur tu buvai vasarą, arba tarkim, kur tu sutikai naujus metus ir tu papasakoji apie piligrimines.
Su popiežium.
Taip. Papasakoji, jie pradeda domėtis, tu papasakoji smulkiau ir iš tikrųjų gal kitą kartą jie važiuoja kartu su tavimi. Mhm. Tai irgi yra vienas iš liūdimo būdų.
Tas liūdimas gal gale ir pačiam Taize, nežinau, kai buvom, aš vėl grįžtu prie Romos, kai buvom susitikime, buvo daug tokių žmonių, kurie, na, paprastai sakant, durnių valioja. Na, atvažiavo, na, gerai, miestas, okei, kultūra, įdomu, viskas gerai, viskas tai suprantama, bet, na, įtikėjimą taip, nu, gerai, einam, pabūsim, nu, gerai, nėra, čia pamaldų, ai, gal einam, neįsim tas pamaldas, teisim vėliau, žinai. Bet kartu, nežinau, aš bent jau pajutau, ne tad, kad kažkokia tai pareiga, bet kažkokį tokį džiaugsmą, kad galėčiau, kad pajutau tokią, nežinau kaip įvardinti, jėgą, ne jėgą, galę, negalę, kad galiu prieiti prie tokio žmogaus drąsiau, ne tad, kad kažką ten, žinai, kaip proklamacija, kad skelbčiau, kad ten manifestą komunistų partijos, ne, tokių dalykų nebuvo, tiesiog prieini ir paprastai su žmogum bendrauji, žinai, kaip tu gyveni, iš kur tu atvažiavai, žinai, kas pas tave šeimoje, ko tu domiesi, ir tą turint galvoje, aš kažkaip pagalvojau, kad tai yra, na, vėlgi, tam tikras liūdėjimas, ar jūs taip nemanot?
O tas žmogus paskui nuėjo pamaldas, ar atvirkščiai jūs praleido?
Ne, nuėjo.
Gal aš dar prisiminiau vieną momentą, kuris man gal buvo viena iš didžiausių dovanų šitoj kelionėj, nes aš važiavau su savo seserimi, kuri nepažįsta bažnyčios, kuriai gal buvo pirmas susidarimas su bažnyčia, ir mes važiavom atgal, ir kažkaip man tas vat, nauja buvo liudymo patirtis, tai tokia tylos patirtis. Ir aš prisimenu visą kelionę, iš tiesų meldžiau Dievo, kad man užčiauptų liežuvį ir leisti sesiai pačiai būti, sakykim, pačiai ieškoti, neįti ją ir nerodyti, va, žiūrėk, kaip čia nuostabu, matei, kokį aš atradau lobį. O tiesiog leisti jai būti ir kaip jai norisi, ir va toks liudymą kažkaip atradau visai naujai, tokio gal būti leisti žmogui būti laisvam ir pačiam ieškoti, nes gal ir mano patirtis yra ta, kad aš atsidūriau bendruomeniai, kur aš galėjau būti su savo klausimais ir tai mane atvedė prie santykio su Dievu. Tai vat ir su sese mes važiavom autobusu ir jinai pradėjo kažkaip su priešais mus merginom sėdėjusiam kalbėti ir man tai buvo gera, kad aš ne man reikėjo šnekėti, jinai kėlė klausimus ir kitas žmogus atsakinėjo tos klausimus, bet atsakinėjo taip laisvai ir aš tikrai dėkoju Dievui iš tą akimirką, kad man šiuo metu nereikia. Kad mano liūdėjimas buvo tyla iš tiesų, kad aš kažkaip galėjau savo ramiai sėdėti ir va taip leisti jai kalbėti, su kitais kalbėti, pamatyti, kad yra ir kitų žmonių, kurie taip pat ieško. Tai man, aš prisivažiavau ir tai buvo man viena iš tų vienių kelionės tikrai. Ir tikrai didžiulė, didžiulė dovana.
Iš tikrųjų dauguma žmonių, kurie galbūt pirmą kartą ten vyko, visą laiką kaip pasikalbėti, nori vykti tenai. Antrą ir trečią ir visus kartus, kiek tik gali iš tikrųjų, nes nu, įspūdžiai labai labai lieka atminti ilgai ir prisiminimai ir iš Madrido jaunimo dienų, kai mes susitinkame kartu, kurie buvome dažnai labai bendra tema pokalbio, būna būtent tos piligriminės kelionės arba planavimas kitų kelionių.
Aš galbūt paantrinsiu Rūtai, tokia tiesiog patirtį turėjau Romoje, kai ten yra tokia galimybė pasirinkti teminius užsiėmimus, kur paprastai organizuoja broliai įvairiomis temomis ir vienas iš tų pasirinkimų buvo toksai paskaita apie, jinai taip ir vadinosi, tikėjimas ir abejonė. Aš ėjau iš tokio smalsumo, tikėdamasi kažkokių tai gilių teologinių įžvalgų, nes buvo dar ir vieno universiteto profesorius, kuris nagrinėjo tiesiog šventą raštą. Ir mano nuostabai negalėjau patikėti, bet ta bažnyčia, kurioje vyko tas užsiėmimas, buvo pilna ir jinai buvo pilna visiškai jaunų žmonių. Pats to užsiėmimo galbūt stilius, nu, tikrai pakankamai toksai buvo mokslinis, nes buvo daugiau kreipiama dėmesį tokias teologinės įžvalgas, nagrinėjamos, pristatomos švento rašto įlūtės, bet visi žmonės išsėdėjo iki pat galo ir kai atėjo metas klausimams, aš negalėjau patikėti, kad tiek daug rankų iškilo ir būtent buvo suteikta galimybė klausti visiškai jauniems žmonėms, netgi amžiaus cenzas buvo įvardintas, kad iki 25 metų. Ir buvo žmonės noriai klausė ir jiems tiesiog kaip to šaltinio, tiesiog kaip vandens norėjosi atsigerti ir tiesiog gėrė tuos atsakymus. Tikrai akivaizdu, kad jauni žmonės tikrai ieško ir jie nori sužinoti ir tiesiog labai galvoja, kaip mums svarbu būti šalia jų ir būtent tuo metu ir toje vietoje.
Mm-hmm. Tai dar ir pats jaunas.
Nu, kad jau
bet aš irgi, kai Rūta kalbėjo, prisiminiau apie tezę įspūdžius, kaip aš juos pasakodavau ir norėdavau papasakoti kitiems draugams ir kaip galbūt kiti buvę tezė arba pačiam kaimelį arba susitikimuose bando papasakoti labai kas smulkiai, nes patirtis būna ypatingos, visiems labai patinka, daugam labai patinka ir nori viską perteikti, ką patyrė ir aš irgi taip prisimenu bandydavau, bet paskui aš pagalvojau, kad pajaučiau tą patį kaip ir Rūta, man atrodo, kad vat, nereikia taip daug kalbėti, kažkaip matau, kad vis tiek to perteikti neįmanoma arba norisi kitam likti viską pasakyti, kaip tam buvo, kad ir tau tai bus, o jam galbūt visai
ne,
kitaip.
Nebus.
Ir gal visai nebus, gal bus kitaip. Ir čia tik tai, nu, ta prasme, daugiau tokio gal kvietimo, jeigu klausia, pasakymo ir palinkėjimo ten nuvažiuot ir smulkiai nepasakot, kaip ten turėtų viskas būt, nes ten labai gali vairiai
leisti pačiam žmogui išgyventi. Mhm.
Jo, ir kartais netgi suvilti gal labai, nu kaip čia, naudinga arba dar galbūt vaisingiau.
Mūsų laikas jau po truputį bėga. Akvilė, kiek mes dar turim minučių? Akvilė rodo 5 pirštus, tai manyčiau, kad 5
minučių.
Noriu pabaigai gal tiesiog tokį paskutinį klausimėlį. Tai kasgi vis dėlto yra ta piligrimystė? Kaip jūs ją per savo asmeninę patirtį matot ir kaip jūs ją galėtumėt, na, kaip galėtumėt perteikti tą savo supratimą, kas yra piligrimystė žmogui, kuris dabar sėdi karpausimis galvoja, nu, greičiau, aš čia namo grįžčiau iš tos šaltos mašinos, išsiropščiau. Kas drąsiausias? Jurgita.
Man asmeniškai piligrimystė galbūt kalba apie pasitikėjimą. Ir kada tiesiog nereikia turėti jokių iš ankstinių nuostatų ar lūkesčių, nes tikrai galima bet kada nusivilti, bet būna labai gera, kai tu visiškai esi toks tuščiom rankom eini ir gali laiku pastebėti, kokios dovanas tau yra duodamos.
Tai aš pakartosiu turbūt, kad piligrimystė, man turbūt tas atviros ausis važiuoti ir bandyti išgirsti, klausyti.
Tomai, matau, rašai ten, kaip sakyt, struktūrą dėlioji. Gal gali iš tos struktūros esminius tokius kristalus?
Galėtume įvardinti kaip susitikimą su Dievu, susitikimą su tikinčiaisiais, su visa, su bažnyčia. Ir būtent supratimas, kad galime būti drąsus tame liūdėjime ir toliau, ieškodami tiesos, tiesiog bandyti surasti tą bendrą vardiklį, iš tikrųjų liūdyti tiesiog tikėjimą savo darbais, savo gyvenimu ir bandyti tai pritaikyti būtent grįžus į savo kasdienybę. Nes kasdienybėje po to tai didelis laiko tarpas, kurį tiesiog praleisime, tai bus kasdieniai darbai mūsų ir ten kasdienybėje prisiminti Dievą ir kasdieniuose darbuose gyventi to tikėjimu ir bandyti liūdyti tai visiems kitiems.
Rūta, Jeva, turit kokių minčių idėjų?
Kažkaip pantrinsiu Jurgitai, kad tai yra pasitikėjimas, o pasitikėjimas kyla iš to, kad man piligrimystė visada yra toks išėjimas iš savo komforto zonos į kažką sunkesnio, nelaukto, į kažką tokio, kas tavyje išbandoma ir kartu toks žinojimas, kad kuo didesnis išbandymas, tuo didesnė už jo yra dovana iš Dievo, ar tai savęs pažinimo, ar tai kito pažinimo.
Man gal irgi, aš pritarsiu Jėvai, nes man gal turbūt pirma tokia piligrimystės patirtis, ir jį buvo gal to svarbi, kad aš išvažiavau nežinodama į ką grįšiu, palikusi darbą, palikusi mokslus, ir gal man tai ir asociuojasi su piligrimystė toks išėjimas tuščiomis rankomis iš tos kasdienybės, kur tu turi tą kasdienį rutiną. Nu, ir atsidavimas Dievo valiai, Dievo veikimui. Toks gal kaip ir tikėjimas toks, tikaini ir...
Aš esu jumis visais pasidarę, visi vieni kitiems pritarėt. Aš tai pabaigai irgi norėčiau trumpai gal pasidalinti, kad man piligrimystė visų pirma tai yra tam tikras dvasinis poilsis, nebūtinai fizinis, bet dvasinis. Ir antras dalykas tai yra toksai, na, kaip čia skambėjo šiandien klausimo tas motyvas, kad tu klausaisi to Dievo kalbančio tau per įvairiausius situacijas, per įvairiausius žmonės ir duodančius labai rimtų, labai gražių, labai tikrų atsakymų. Ne kažkokius rožinius sapnus, mistiką ar ūką, bet tai kas yra tikra, kas yra gyvenimas. Ir dar pabaigai vieną paskutinį klausimą jums esu paruošęs. Taigi, kur šiais metais Lietuvoje galima patirti jaunimo piligrimystę? Kas atsakys, gaus saldainį?
Į Šilvą.
Nu, atsiprašau, ne tai turiu omeny. Kitas. Jūs žinot apie ką aš?
Jaunimo dienos, kurios veiks Kaune, birželio mėnesį.
Puiku. Taigi, brangūs klausytojai, jeigu jaučiat kažkokį tai poreikį, jeigu turit kažkokių tai klausimų savo gyvenimo kelyje, tai nebijokit tų klausimų. Jeigu ypač esat jaunas žmogus, tai važiuokit į jaunimo dienas, ten susitiksit gausybę tikinčio jaunimo, kuris parodys, kad Lietuvos bažnyčioje ne vien tik tai voratinkliai palėpėse kabo, bet kad yra ir žmonių, kurie tikrai nuo širdžiai meldžiasi, moka gėdoti ir pataiko į natą. Tai va, tai su šita linksma nata ir baigiam šios dienos jaunimo laidą Iššūkis. Ačiū visiems, kas klausėt, kas buvo prie pulto ar čia studijoje. Ačiū Dievui, sudie.
Girdėjote laidą Iššūkis. Laida kartojama ketvirtadienį 1:00 nakties.